Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na taarifa habari kwa hii leo, msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Waislamu katika sehemu nyingi za dunia wanasherekea siku kuu ya Eid al-Fitr hii leo, ikiwa ni mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hali ya unyenyekevu kuliko ilivyokuwa kawaida, bila shamra shamra. Sherehe hizo za siku tatu katika nchi za Kiislamu zinafanyika wakati wa janga la virusi vya corona kiendelea, ambapo shughuli za biashara na uchumi zimefungwa takriban kote duniani, ingawa mwishoni mwa wiki hii mataifa mengi yameanza kulegeza masharti hayo. Kutokana hali hiyo, Waislamu hawakuweza sali katika misikiti katika nchi nyingi za dunia, isipokuwa katika baadhi ya nchi za Asia kuanzia Pakistan hadi Malaysia na Afghanistan. Baadhi ya watu wamekaidi masharti hayo na kuswali msikitini na kwenda madukani na sokoni kutafuta nguo mpya, kama inavyopendekezwa katika dini ya Kiislamu kwamba mtu avae nguo mpya au iliyo nzuri mnamo siku hii. Nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kati zinasherekea Idi hapo kesho chini ya masharti hayo ya kutokusanyika watu wengi, ingawa Tanzania imelegeza sana masharti yake. Somalia nako watu wanakaidi na kwenda msikitini. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema hana hatia wakati wa kufunguliwa kesi yake ya uhalifu kwa ajili ya ulaji rushwa hii leo, akisema amefanywa njama tupu. Akiwasili pamoja na baadhi ya mawaziri wa serikali yake mpya, wanachama wa chama chake cha mrengo wa kulia Likud, Netanyahu akiwa mkakamavu alitoa wito kwa umma kumuunga mkono akiwa nje ya mahakama, akidai uchunguzi uliofanyika ni njama iliyopangwa tangu mwanzoni. Netanyahu mwenye umri wa miaka 70 alifunguliwa mashtaka mwezi Novemba na kushtakiwa kwa kupokea hongo, kukiuka kiapo cha madaraka na ubadhirifu. Nje ya mahakama wakizuiliwa na polisi, wafuasi wake walikusanyika kwa wingi wakiimba Bibi ni mfalme wa Israel. Kabla ya kuwasili mahakamani hii leo, waziri mkuu huyo aliyetawala kwa muda mrefu nchini Israel, akiwa ni waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo kufikishwa mahakamani, aliongoza baraza lake la mawaziri la kwanza la serikali ya mseto na aliyekuwa mpinzani wake mkuu Benny Gantz. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Wafanyakazi wa kigeni wamefanya maandamano yaliyo nadra huko Qatar mwishoni mwa wiki kudai mishahara yao ya miezi iliyopita, katika wakati huu wenye hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona na kushuka sana bei ya mafuta nchini humo. Taarifa ya Wizara ya Kazi ya Qatar imeeleza kwamba baada ya uchunguzi makubaliano yameweza kufikiwa na wafanyakazi hao watalipwa mnamo siku chache zijazo. Picha kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha karibu wahamiaji 100 hivi wakifunga barabara kuu kuelekea mtaa wa Mashrib mjini Doha wakiimba na kupiga makofi huku polisi wakiwatizama. Taarifa inaeleza hatua za kisheria zimeshachukuliwa dhidi ya makampuni yaliyohusika na kutowalipa wafanyakazi hao mishahara yao. Taifa hilo tajiri la mafuta linategemea wafanyakazi wanaolipa mishahara duni kutoka India, Pakistan, Nepal na Sri Lanka. Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan ameapa hii leo kwamba ataharakisha utaratibu wa kuachiliwa huru wafungwa Taliban, na kuongeza kusema yuko tayari kufanya mazungumzo ya amani na wapiganaji hao baada ya kukubali pendekezo lao la kusitisha mapigano ambalo halikutarajiwa lilotolewa jana na Taliban. Kundi hilo lilitangaza jana Jumamosi kwamba linasitisha mapigano mnamo siku tatu za sherehe za Eid al-Fitr baada ya kuwepo na mapigano na wanajeshi wa serikali mnamo mwezi mzima wa Ramadhani katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo na kusababisha mamia vifo na majeruhi. Marekani imepongeza mara moja hatua hiyo ikieleza ni nafasi nyeti ya kuweza kuendelea juhudi za amani katika taifa hilo loharibiwa na vita. Stefani Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika taarifa anasema katibu mkuu anahimiza pande zote kuchukua nafasi hii iliyojitokeza na kuendeleza mazungumzo ya amani kati ya Afghanistan yanayosimamiwa na Afghanistan wenyewe. Na jeshi la Ivory Coast limetangaza hii leo kwamba magaidi wanane wenye itikadi kali za Kiislamu wameuliwa na wengine 38 kukamatwa katika operesheni ya pamoja ya kijeshi kati ya jeshi la Burkina Faso na Ivory Coast mnamo siku chache zilizopita. Taarifa ya jeshi la Ivory Coast iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba kambi ya magaidi ya Ali Dugu nchini Burkina Faso imeharibiwa kabisa na magaidi wanane kuuliwa na 24 kukamatwa huko Burkina Faso na 14 nchini Ivory Coast. Taarifa hiyo inaendelea kueleza kwamba katika operesheni hiyo iliyopewa jina la mto unaopita kati ya mpaka ya nchi hizo mbili Komo, wanajeshi wameweza kupata silaha chungu nzima pamoja na simu za mkono na vifaa vya kompyuta. Jeshi la Ivory Coast linathibitisha kwamba hivi sasa hakuna kambi ya magaidi ndani ya nchi hiyo na ni matokeo muhimu ya kwanza katika ushirikiano kati ya majeshi ya nchi hizo mbili. Hiyo ilikuwa ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji alikuwa Abdul Shakur Abud.
Assalamu alaikum, popote pale ulipo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naitwa Idi Ligongo na kukaribisha katika salamu za Eid popote pale ulipo. Usishangae kwamba Eid anafanya salamu za Eid. Assalamu alaikum popote pale ulipo, na naamini kabisa mambo yanaenda njema kwa Waislamu wote na hata wasio Waislamu baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi nakwambia karibu sana, ambapo vile vile tutaambatana na burudani ya muziki katika siku kuu hii ya Eid al-Fitr. Na moja kwa moja basi tunaanza na zake salamu za Kalele Lugembe wa Igunga. Anasema zake salamu akiwa anazitoa kutokea jijini Dar es Salaam Tanzania, ziwafikie marafiki zake wote akiwemo mzee wa Nzega Solomon Ninjiku, Miwani Kenneth, Franco Robati, Ibinga Mbaga, Karim Edward Mayenga, Sashi Mbaga, Charles Kabeja Nkwabi, Lugembe Ngusa Muleba, Kelele Ngangati. Ujumbe, tupendane hata mara baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa mfungo wa Ramadhan. Salamu zake nazozikamata hivi sasa si mwingine ni Sayenda Mabula Magesha. Anasema zimfikie Grace Simon Seni, Esther Ntemi Kiteja, Reina Shani Ismail Togulani, Majaliwa Bususu, Juma Yasin, Deus Masunga, Emmanuel Mchenya Buziku, Edward Mayenga Nshashi, Leticia Shilogile, Lenga Chapati, Cyborg, Eric Victor Masawe, Juventus Joasi Mtalima na Masumbuko Elias. Ujumbe, anawatakia siku kuu njema. Huyo hapa si mwingine basi anaitwa Omi the Obd. Anasema anapatikana maeneo ya Njalali Ukonga, Mombasa, Dar es Salaam Tanzania. Zake salamu zimfikie kwa wazazi wake, vile vile bila kuwasahau Abubakari Njalale, Asha Lidume wakiwa na kuhuka Lindi. Salamu za pili vile vile ziwafikie kaka yake Hassan Mchichila na Sadam Njalale, wote wakiwa jijini Dar es Salaam. Huyo hapa si mwingine basi ni Kalele Lugembe, vile vile angependa kuwasalimia wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wasikie salamu zake. Fuso Fuso anasema anapenda kuwatumia salamu zaidi Sofia Bushi akiwa Migunga Kishapu Shinyanga, baba yake mzee Simon Mtangwa akiwa huko huko Kishapu Shinyanga. Kelele Lugembe, Mapigano Jacob King Majuto, ujumbe tunaposhiriki sikukuu ya Idi tujikinge na virusi vya corona. Ujumbe maridhawa kabisa huo, wa kujikinga na virusi vya corona. Lakini kama nilivyokuambia basi, sikukuu hii ya Eid ama salamu hizi za Eid zinaambatana na burudani ya muziki. Tusikilize kibao kitamu kabisa kutoka kwa Ahlu Zukuria, anakuambia Eid ni furaha. Kibao kitamu kabisa, Eid ni furaha, kutoka kwake Ahlu Zuhuria. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea ama tunaendelea na kukupeperushia zile zako salamu ambazo umeziwasilisha hapa katika siku hii ya leo. Sasa hivi nakamata ujumbe wake, amejitambulisha kama Alifrija El Ali Jumaini. Anasema anapatikana kule jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC. Yeye anasema anapenda kutuma salamu zake kwa Waislamu wote, na vile vile anawaambia kwamba jamani, sikilizeni VOA Swahili ili kupata yale ambayo yanaendelea. Hivi sasa nakamata zake salamu si mwingine ni Gwiji Kuchi Jogo Mkongwe. Anasema Baba Chari to Morogoro mjini, anapenda sana kusikiliza VOA na salamu zake za Eid zinaanzia kwake ama kwangu mimi mtangazaji wa VOA. Bwana, shukrani sana kwa kunikumbuka ndugu yangu. Umekuwa msikilizaji wa kwanza kabisa kunikumbuka hii leo. Mimi nakwambia Eid hapa ni njema kabisa na tunaendelea kupambana na corona. Basi anazima zake salamu zimfikie mke wake Mama Charity Abeli Mwambongo, Jafari Kopo, Joshua Turuka, Miraji Kibinda, Nazareth Mwakipemba, Joshua Kriya, Robert Mwambuz, Mwalimu Kennedy Mpemba, Leo Mwamaso, Mwalimu James Katia, Galigota Magabe, Rutahiwa Busisi, Konesie Kiejo, Heri Kidule, Kinge Majuto, Anasreti Feruzi, Madhuri Filmon, Advesta Tarimo, Kashinde Mjomba wa Watu. Wasikilizaji wote, ujumbe tusherekee Eid huku tuzidi kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizo ya virusi vya corona. Huyu hapa basi si mwingine ni Idi Masimango Alexandre, anasema anapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anasema kwamba yeye angependa kuchukua fursa hii kutuma zake salamu kwa ndugu zake ambao anawasalimu wote. Baba yake mzazi anaitwa Id Said bin Masimango na mama yake anaitwa Mariamo Busu Idi, na wenzake ama ndugu zake wote na marafiki popote pale walipo ulimwenguni. Anasema kwamba jamani, tuendelee kujikinga na virusi vya corona kwa sababu ni hatari. Tusiwe na hofu, lakini tujikinge. Kaa mbali, vaa barakoa, osha mikono, hakikisha kabisa kwamba huchezechezee uso wako wakati unajua kabisa mikono yako si salama. Ndio ujumbe wake huyo msikilizaji wetu. Basi sasa hivi tuelekee tena katika burudani ya muziki. Huyu hapa anaitwa Sumali. Sumali, wazee wa Parkland zamani kabisa. Kia Mungu, mambo yanakwenda kweli kweli. Sumali hapa anakuambia ya Rasulullah. Sikiliza kibao hiki kizuri kabisa kutoka kwa Sumali. Ya Rasulullah.
As-salamu alayka ya Rasulullah. As-salamu alayka ya Nabi Allah. As-salamu alayka ya Rasulullah. As-salamu alayka ya Nabi Allah. Kamba yako nimeishika, silsila kwa magwana, paka kwako minafika, nafsu furahika. Ya Habib Allah, utaju wako na nasabu yako, maradhi uniondoka.
Shukran kabisa Sumali, mzee wa Tanga pale. Tanga kunani, sijui barabara ngapi pale Sumali. Naamini kabisa ujumbe wako utakuwa umefika kabisa, ukisema ya Rasulullah. Na moja kwa moja tuelekee kusikiliza ama kupata zile salamu ambazo wewe msikilizaji wetu umezileta kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Huyo hapa basi si mwingine ni Arubas Amisi Mulondani, anasema yeye anapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia za Kongo. Zake salamu zake anapenda zimfikie Opulenti Ahongo akiwa Bukavu, kwa kaka mzaliwa Epongolo, kwa mama mzazi Cecil, baba mzazi Malembe, na vile vile kwa watu wote anawafahamu, na kikubwa watu wajikinge na virusi vya corona. Tukiendelea kuangazia zile salamu, huyu si mwingine ni Desire Classic, anasema anapatikana kule nchini Burundi. Anasema anaomba kutuma salamu kwa watu wote ambao wanamfahamu, na hakikishe kabisa kwamba jamani mambo mengine yanaendelea, lakini wakati huo huo corona ipo na tuchukue tahadhari. Hivi sasa anakamata ujumbe wake, si mwingine ni Ochieng George, anasema anapatikana kule nchini Kenya. Zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo, bila kumsahau Charles Misoni, Abed Kasende, vile vile angependa kumsalimu Ochieng wa Ochieng, bila kumsahau rafiki yake kabisa Peter Mudhui. Anasema pia wote wanapatikana kule nchini Kenya. Hivi sasa ujumbe wake si mwingine ni Pascali Alex wa Zengwe, Morogoro. Anasema hakika fursa hii kwake ni njema kabisa, na anangependa kuambia watu Eid Mubarak na wafuatao, wakianza na mama yake mzazi Brandina Constantino, Joseph Mdangu, Miraji mwana wa Kibinda, Mbaga Karim wa Mbezi Dar es Salaam, Vincent JJ Kaji wa Kongwa, Cosmas Chija Junior, Andrew John Furaha Lugonga Mihambo Bira, na vile vile bila kumsahau Alfonsi Ntinda Mzinda Kaya. Jina ile Mzinda Kaya. Haya, ni mwanasiasa mmoja matata kweli nchini Tanzania na jina kama hili. Lakini vile vile naye kama anatusikiliza nakwambia Eid Mubarak mzee Mzinda Kaya. Basi hivi sasa moja kwa moja tuende kupata burudani ya muziki kwake huyu si mwingine anaitwa Sabra Muhammad. Sabra Muhammad anakuambia Eid njema. Shukran kabisa Sabra Muhammad kwa kutuambia Idi njema. Na tunaelekea na safari yetu ya salamu hizi za Idi ambazo wewe msikilizaji wetu umetutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook na kutaka kuzipeleka kwa ndugu jamaa na marafiki. Naamini pilau ama vile vitamu vitamu vinanukia kweli kweli. Angalia usije ukala kuzidi uwezo wa tumbo lako. Ndio ujumbe ambao mimi nakwambia. Huyu hapa anaitwa Bishop Joachim, anasema angependa kuzipeleka salamu zake kwa rafiki zake waliopo Bagamoyo pamoja na ndugu zake wote, marafiki jamaa zake na Watanzania wote. Mungu azidi kutulinda na kutupigania wakati huu wa janga la corona. Ndizo salamu zake za Eid. Si mwingine ni Bishop Joachim. Hivi sasa nakamata zake salamu Mapigano Jacob Ngwano, anasema za salamu zake zimfikie Baraka Munishi kinyozi mstaafu, Sidia Fuguru, Celestine Kajuna, Simon Shauri, Charles Jumanne, fundi Simon na wadau wote wa VOA. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Tunza Godfrey Mwakapenda, anasema zake salamu zimfikie Nazareth Mwakapenda, Mashaka Subi Mkonole, Elisha Nazareth Kiando, Mashaka Juma Kajungilo na Fujei Mwamloka. Ujumbe, siku kuu njema. Mimi nakamilisha basi hizi salamu za Eid na kibao kizuri kabisa kutoka kwake City Hawa, anakuambia assalamu alaika. Sikiliza assalamu alaika, na mimi kwa niaba ya wote nawaambieni Eid Mubarak, Eid njema, lakini endelea kujikinga na corona. Corona ipo, usiache zile juhudi ambazo umekuwa ukiendelea mpaka hali sasa hivi inaanza kuwa njema. Eid Mubaraka. Mimi ni Eid Ligongo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sikiliza kitu.
Waislamu katika sehemu nyingi za dunia wanasherekea siku kuu ya Eid al-Fitr hii leo, ikiwa ni mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hali ya unyenyekevu kuliko ilivyokuwa kawaida bila shamra shamra. Sherehe hizo za siku tatu katika nchi za Kiislamu zinafanyika wakati wa janga la virusi vya corona kiendelea, ambapo shughuli za biashara na uchumi zimefungwa takriban kote duniani, ingawa mwishoni mwa wiki hii mataifa mengi yameanza kulegeza masharti hayo. Kutokana hali hiyo, Waislamu hawakuweza kusali katika misikiti katika nchi nyingi za dunia, isipokuwa katika baadhi ya nchi za Asia kuanzia Pakistan hadi Malaysia na Afghanistan. Baadhi ya watu wamekaidi masharti hayo na kuswali msikitini na kwenda madukani na sokoni kutafuta nguo mpya, kama inavyopendekezwa katika dini ya Kiislamu kwamba mtu avae nguo mpya au iliyo nzuri mnamo siku hii. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema hana hatia wakati wa kufunguliwa kesi yake ya uhalifu kwa ajili ya ulaji rushwa hii leo, akisema amefanywa njama tupu. Akiwasili pamoja na baadhi ya mawaziri wa serikali yake mpya, wanachama wa chama chake cha mrengo wa kulia Likud, Netanyahu akiwa mkakamavu alitoa wito kwa umma kumuunga mkono akiwa nje ya mahakama, akidai uchunguzi uliofanyika ni njama iliyopangwa tangu mwanzoni.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.